Падишалар аққында бірінші китап, 17-ші баб. Фелестинлер, женкілешмек үчін өз ордуларын топлап, Яхудада бұлынған Соқо шеріне келділер, ве Соқонен Азека арасында олған Эфес Дамим шерінде женк ордусыны ерлештірділер. Шаул ве Исраилілер ісе, Оз ордуларыны топлап, Эла вадиінде ерлештірділер ве фелестинлерге қаршы женклесмеге азырландылар. Фелестинлер бір байырда, Исраилілер башқа бір байырда ерлештілер. Араларында ісе вади бар еді. Фелестинлернің ордусындан Ағат шеерінден олған Голият деген күрешчі чықты. Оның бойы 3 метр ве бір қарыш еді. Башында бақыр башлығы, Озы пұллы кольчуга киген еді, ве бақыр кольчуганың ағырлығы 50 кило еді. Оның аяқларында бақыр тізліклері, сыртында бақыр ханжері бар еді. Мызрағының ағачы, тоқыжыларының орамы кіпіп пек қалын, демір ұжы ісе 6 кило ағырлығында еді. Голиятның оғынде қалқанын ташыған аскер кете еді. Голият тоқтап, Исраилілерінің ордуларына бағырып оларға, «Сіз не үшін женклешмеге азырланып чықтыңыз? Сіз Шаулдың құлларысыңыз, мен ісе фелестинлім. Араңыздан бірыңызны сайлаңыз да, менім яныма келсін. Егер о, меннен женклешіп, мені өлдірсе, біз сізлерінің құлларыңыз олырмыз. Егер мен оны еңіп өлдірсем ісе, сіз бізім құлларымыз олып бізге қызмет етеджексіңіз», деді. Фелестинлі да бойлы деді. Бүгін мен Исраилілерінің ордуларыны женклешмеге чағырам. Берің маңа бірыңызны, біз екіміз женклешейік. Шаул ве бүтін Исраилілер Фелестинлінің бұл сөзлеріні ештіп, қорққанларындан отлері патлады. Давуд Яхудада ерлешкен Вифлеемден олған Ефратлы Ишайның оғлы еді. Ишайның 8 оғлы бар еді. О, Шаулының заманларында қартлығына етті ве ақайларының арасындағы қартларының бірісі еді. Ишайның үч бұйық оғлы Шаулмен бірабер женкке кеттілер. Мына оларның адлары. Бұйығы Элиав, екіншісі Авинадау, үшіншісі Шамма. Давуд ісе ең күчігі еді. Үч бұйық оғлы Шаулмен кеттілер. Давуд ісе де Шаулда еді, де Вифлеемге қайтып, бабасының қойларыны бақа еді. Анава фелестинлі Голият саба ве ақшам озыны көстеріп чықты, ве бойлы етіп озыны 40 күн девамында көстерді. Ишай Давуд оғылына, ағаларыңа ярым чуал қауырылған боғдай данилері ве мынабы отмегіні алда, тез-тез женк ордосындаки олған ағаларыңа чап. Бұ ондарны қашқавалыны ісе бейін башына алып кет. Ағаларыңның ішлері насыл олғанын біл, ве олардан бір хабер алып кел, деді. О заман Шаул, Даудның ағалары ве Исраилілерінің бүтін аскерлері Элава дейінде фелестинлілернен женкілеше еділер. Давуд саба ерте тұрып, қарауылға қой ечкілеріні қалдырды, ве Ишай бұйырғаны кібі юкіні алып, Орду мейданының янына келді. О заман орду сыраға тызылып, женке азырлығыны көстеріп бағырды. Исраилілер ве фелестинлер сыра қаршысына сыра қойдылар. Давуд өз юкіні орду емегіні қарауыллаған адамға қалдырып, женк сыраларына чапты. Мында келіп, ағаларының ішлері насыл олғанын сұрады. Тамам олар несубетлешіп тұрғанда, Ағат шерінден олған фелестинлі күрешчі Голият, фелестинлерінің сыраларындан чықып, сөзлеріні текрарлады, ве Давуд оларыны ешітті. Бұтын Исраилілерінің аскерлері ісе, бұ адамны көріп, ондан пек қорқып қачтылар. Бұ чықай атқан адамны көресіңіз мұ? О, Исраилілеріні масқара етмек үшін чықа. Егер біреу оны өлдірсе, падиша оңа чоқ зенгінліклер бақшыш етер. Қызыны да оңа ақайға берер, ве бұтын бабасының евдекілеріні Исраилде налоглардан азат етер, деділер. Давуд янында тұрған адамлардан, шу фелестинліні өлдірген ве Исраилні масқаралықтан азат еткен адамға не олажақ? Тыр Алланың ордысыны женкілешмеге чағырмақ үшін, кім олған бұсын нетсіз фелестинлі, деп сорады. Халқыңа Кене падишаның сөзлеріне текрарлап, филистинліні өлдірген адамға не олажағыны айтты. Даудның бұйық ағасы Элиау, оның әскерлерінен субет еткеніні ешітіп, Даудға пек ашуланды ре, сен мұнда не үшін келдің? О, бір қаждане қой ечкіні сахрада кімге қалдырдың? Деп сорады. Сенің қопайлығыңны, піс юрегіңні білем, сен дженке бақмаға келдің, деді.
Дауд, мен не яптым? Сөзлерің ботен, деп ағасындан башқа бір әскерге айланды, векен ешу сөзлеріні айтты. Халк оңа эвелкісі кібі жевап берді.
Адамлар Дауд айтқан сөзлеріні ешітіп, Шаулға еткізділер, ве Шаул Даудны чағыртты. Дауд Шаулға, «О себептен кім сенің жасареті түшмесін? Мен сенің қолың барарым да шу фелестинлінен дженклешірім», деді. «Сен бұ фелестинлінен дженклешмек үчін оңа қаршы чықып оламасың. Сен да геншсің, ойсе геншлігінден берлі аскер», деді Даудқа Шаул. «Мен сенің қолың бабамның қой ечкілеріні бақып юргенімде, ойлі олайады ки, арслан, яқып аю келіп, сұрден айван алып кетсе, мен оның пешінден қуалай, оны ұра ве ағзындан айванны тартып алайадым. О менің үстіме атылғанда, мен оны сақалындан тұтып ұра ве өлдірейадым. Сенің қолың арсланны да, аюыны да өлдірейады. Бұ сүннетсіз фелестинлінің алы да оларының алы кібі олажақ. Чүнкі о, тірі Алланың ордысыны дженклешмеге чағыра. Мені арсландан да, аюдан да құтарған Раббы шу фелестинлінің елінден де құтарар», деді Шаулға Дауд. «Бар, Раббы сені қорчаласын», деді Даудқа Шаул. Соң Шаул Даудқа оз ұрбаларыны, башына бақыр башлықны, үстіне де кольчуганы кейдірді. Дауд ұрбасының үстінден оның қылычыны беліне тақты, ве юрып башлады. Ама бойлей селаға іч алышмаған еді. Соң Шаулға, «Мен бойлей юрып оламам, чүнке алышмадым», деді, ве бүтін шелеріні үстінден чықарды. Қолына таяғыны алды, ве ұрмақтан өзіне 5 дәне тегіз таш чықарып, янында олған чобан чантасы ічіне қойды. Қолындаки таш сапанынен фелестинліге яқынлашты. Фелестинлі Голиат оғге чықты, ве Даудқа яқынлашып башлады. Қалқан ташыған аскері оның оғынды кетеді. Голиат Даудны көріп, оңа нефретнен бақты, чүнкі Дауд яш, ал янақлы ве мұлайым еді. «Сен маңа не таяқ көтеріп чықтың? Мен саңа көпек мұй оқса?» деді фелестинлі, ве өз аллаларыны чағырып Даудны қарғады. «Маңа яқын кел, сенің жеседіңні құшыларға ве кейік айванларға берерім», деді о Даудқа. Дауд ісе фелестинліге жевап беріп, «Сен маңа қаршы қылыч, мызрақ ве ханжернен чықтың. Мен ісе саңа қаршы, сен дженклешмеге чағырған көктекі ордуларының Раббысынен, Исраил ордуларының Алласынен чықам. Бүгін Раббы сені менім қолыма берекек. Мен сені ұрып өлдірірім, башыңны кесерім, фелестинлер ордусының жесетлеріні ісе құшыларға ве кейік айванларға берерім. Бұтын дүния білір кей, Исраэлде Алла бардыр. Мұнда олған бұтын халқ білір кей, Раббы қылычнен ве мызрақнен құтармай. О сізні бізім қолымызға берекек. Раббы озы джен кете», деді. Голиат юріп Даудқа яқынлашып башлағанда, Дауд ашығып фелестинлінің қаршысына, душманларының сыраларына таба чапты. Қолыны чантасының ічіне тықып, андан таш алды да, ташны сапанындан атты. Таш фелестинлінің маңлайына ұрды да, анда санчылды. Фелестинлі бет үстіне иқылды. Бойлы етіп, Дауд фелестинліні таш сапанынен ве ташнен еңді. Урды да өлдірді. Қолында қылычы біле жоқ еді. Соң фелестинлінің янына чапып келіп, үстіне басты, фелестинлінің қылычыны қынындан чықарып, оны өлдірді ве башыны кесіп ташлады. Фелестинлер батырлары өлгенінің көріп, қачтылар. Исраил ве Яхуда аскерлері ісе бағырып, фелестинлеріні вадиінің башына қадар ве Экрон шерінің араба қапысына қадар қоудылар. Өлдірілген фелестинлерінің жесетлері Гат ве Экрон шәһәрләренә кадәр узанган Шаарайым ялында серлеп калдылар. Исраиль огыллары филистинлеләрне кумактан кайттылар ве аларның ордуларыны дармадагын әттеләр. Давуд филистинлеләрнең башына алып, аны Иерусалимгә кетерде. Аның силасыны исә оз чадырына койды.
Шаул филистинлеләргә каршы чыга яткан Давудны күреп, орды башлыгы Авнерден: "Авнер, бу егет кемнең огылы?" дип сорады. Авнер оңа: "Джаның мен ант этем, падишам, білмейім," деді.
"Падиша, айса буяш кімнің оғлы екенін сорап біл," деді.
Дауд филистинлерні енгенден соң қайта етқанда, Авнер оны Шаулға алып келді. Даудның қолында филистинлінің башы бар еді.
"Шаул, егіт, сен кімнің оғлы оласын?" деп сорады. Дауд: "Колон Вифлеемле Ишайның оғлы олам," деп жавап берді.